რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თვითმფრინავ ტუ 154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად ვერსიად ფრინავის შეცდომა და ტექნიკური გაუმართლობა სახელდება. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში. ზავის ბედი აღმოსავლეთ უკრაინაში ბედზე ჰკიდია. საქართველოში 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს უშიშროების მაღალ ჩინოს ჩანს. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავ ტუ 154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად მიზეზად ტექნიკური გაუმართლობა და ფრინავის შეცდომა სახელდება. განიხილება ტერაქტის ვერსია, თუმცა იგი არ განეკუთვნება პრიორიტეტულს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შავ ზღვაში მიმდინარე სამარშველო ოპერაციაში მონაწილეობს 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. იუწყებიან, რომ თვითმფრინავის ნამსხვრევების ძებნა მოხდება აფხაზეთშიც, რადგან ვარაუდობენ, რომ ფრაგმენტები შეეძლო დინებას წაეღო. რუსეთში საყოველთაო გლოვა თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა გამო გაუქმებულია ყველა საზეიმო ღონისძიება. ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 68 წევრი. ისინი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისათვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. დაღუპულთა შორისაა ფონდ სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი ელიზაბეტა გლინკა, იგივე ექიმი ლიზა. ავიაკატასტროფის ადგილზე ნაპოვნი 10 ცხედარი ორშაბათ სოჭიდან მოსკოვში გადაასვენეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამომწუხარება გამოთქვა რომის პაპმა ფრანცისკემ და მიუსამძიმრა გარდაცვლილთა ოჯახებს.
ესპრიმო ვივე კონდოლიანსე.
გულწრფელ მწუხარებას გამოთქვამ შავ ზღვაში რუსეთის თვითმფრინავის დაღუპვის შესახებ გავრცელებული ტრაგიკული ცნობის გამო და უფალმა მიაგოს სიმშვიდე ძვირფას რუს ხალხს და თვითმფრინავში მყოფი მგზავრების, ჟურნალისტების, ეკიპაჟის წევრების, რუსეთის შერარებული ძალების, მშვენიერი ორკესტრისა და ანსამბლის ოჯახის წევრებს. წმინდა ქალწული მარიამი შეეწიოს იმ სამაშველო ოპერაციას, რომელიც ამ წუთებშიც გრძელდება.
Operazione di ricerca attualmente in corso.
განცხადა რომის პაპმა. კრუსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღებზე გამოშვებას კვლავ უცხოეთის თემებით განაგზობთ. თურქეთის სამხედრო უწყება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს რუმცირე 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში ქალაქ ალ-ბაბთან, რომელზე კონტროლის დამყარებასაც რამდენიმე კვირა ასწილობენ თურქის სამხედროები და მათი მომხრე მეამბოხე ჯგუფები. გავრცელებული ინფორმაციით ექსტრემისტებმა მშვიდობიანი მოსახლეობა დახოცეს მას შემდეგ, რაც მოქალაქეები ცდილობდნენ ბრძოლის არენად ქცეული ქალაქის დატოვებას. ოპერაცია ევფრატის ფარის მიმდინარეობის განმავლობაში სირიის ტერიტორიაზე 36 თურქის სამხედრო დაიღუპა, მხოლოდ გასულ კვირაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 16 თურქი ჯარისკაცი დახოცეს. წინა კვირაში მიღწეული ეგრეთ წოდებული უვადო საზავო შეთანხმება კვლავ საფრთხის ქვეშ დადგა, მას შემდეგ რაც მესამე დღეა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორივე მოკონფლიქტე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქალაქ დებალცევოსთან მომხდარ შეტაკებებში. დონბასელი სეპარატისტები და უკრაინის ხელისუფლება გასულ კვირაში უთო შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის უვადო შეწყვეტაზე. იუწყებიან, რომ ნახსატყოცნებისა და კომბასატყოცნებით განხორციელებულ სოლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ორი დესნობა საქართველოდან. საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა სასამართლომ პაატა ქარდავასა და დავით სინდელიანის საქმეზე დამნაშავეცლო და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით რომან შამათავე დამნაშავედ იქნა ცნობილი დავით სინდელიანისა და პაატა ქარდავასათვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ბრალში. რაც შეეხება განზრახკვლელობას, მოსამართლემ აღნიშნული მუხლი განზრახკვლელობის მუხში გადააკვალიფიცირა და ორივე ეპიზოდზე რომან შამათავას 16-16 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ამნისტიის შესახებ კანონის თანახმად მას სასჯელი სვადა შეუმცირდა და საბოლოოდ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას გარდაცვლილი სახლობლების პროტესტი მოჰყვა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკი განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაციად მიიჩნევს ეგრეთ წოდებული მოსმენის შესახებ არასამთავრობო სექტორის ინიციატივას, რომლის თანახმად მოსმენების გასაღები დამოუკიდებელ სააგენტოს ხელში უნდა გადავიდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასასრულებლად რაიმე განსაკუთრებულ შეფერხებას არ ელოდება ამის თაობას და საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
ყობალეკლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ელექტროენერგია მოსახლეობისთვის არ ძვირდება, თუმცა გარკვეული სატარიფო ცვლილებები მაინც შეეხება კომერციულ სექტორს.
სამომხმარებლო ტარიფები მოსახლეობისათვის რჩება უცვლელი 11.4 კილოვატის ჩათვლით, 101-დან 300 კილოვატსაათის ჩათვლით არის 14.4 კილოვატსაათზე.
31 მარტს ამოიწურება 11 თვიანი ვადა საიმისოდ, რომ პარლამენტმა კანონმდებლობა ფარული მოსმენის შესახებ შესაბამისობაში მოიყვანოს კონსტიტუციასთან. რა წინადადებები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს?
სააგენტო იქნება ორგანო, რომელსაც ტექნიკურად აღასრულებს სასამართლოს დავალებებს. შესაბამისად, მოსამართლის ბრძანება, რომ კონკრეტულ პირის მოსმენა განხორციელდეს, მივა სააგენტოში, სააგენტოში დაიწყება ამ პირის მოსმენა და დამთავრდება მაშინ, როცა ამოიწურება სასამართლოს განჩინებაში მიჩითებული ვადა.
საუბრობთ საერთაშორისო მოვლენებზეც. 5 დეკემბერს შავ ზღვაში კატასტროფა განიცადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა, რომლის ბორტზე 92 ადამიანი იმყოფებოდა. თუ 154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად ვერსია თვითმფრინავის შეცდომა და ტექნიკური გაუმართლობა სახელდება. 25 დეკემბერს გარდაიცვალა ბრიტანელი მომღერალი, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯორჯ მაიკლი. მოისმენთ სიუჟეტს მისი შემოქმედების შესახებ.
When I could have been your star, you listen to people who scared you to death.
14 დეკემბერს 70 წელი შეუსრულდა ჯეინ ბირკინს, ცნობილ ინგლისელ მსახიობს, ფრანგული კინოს ვარსკვლავს, მომღერალს, მოდელს, სამოქალაქო აქტივისტს. გადაცემის ბოლოს ჯეინ ბირკინის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 26 დეკემბერს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ გადაწყვიტა, რომ სამომხმარებლო ტარიფი უცვლელად დარჩება როგორც თელასის, ასევე ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტებისთვის. არ გამართლდა მოლოდინი იმის თაობაზე, რომ სემეკის მიერ ბოლო პერიოდში მიიღებული გადაწყვეტილებების კვალდაკვალ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი გაიზრდებოდა როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. თუმცა გარკვეული სატარიფო ცვლილებები მაინც შეეხება კომერციულ სექტორს. დელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
თელასისა და ენერგოპრო ჯორჯიასთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების 2017 წლის ტარიფების დამტკიცების შესახებ სემეკმა 26 დეკემბერს საჯარო სხდომაზე იმშელა. ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული პროექტების საფუძველზე გადაწყდა, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე მოსახლეობისთვის დენი არ გაძვირდება. გადაწყვეტილება სემეკის თავმჯდომარემ ირინა ლორავამ გამოაცხადა.
სამომხმარებლო ტარიფები მოსახლეობისათვის რჩება უცვლელი 11.4 კილოვატის ჩათვლით, 101-დან 301 კილოვატსაათის ჩათვლით არის 14.4 კილოვატსაათზე, ხოლო 301 კილოვატსაათიდან და მეტი 18.2 კილოვატსაათზე. ეს დადგენილება ამოქმედება 2017 წლის 1 იანვრიდან.
ამ აუდიო ფრაგმენტში სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა თელასის მომხმარებელთა უცვლელად დატოვებულ ტარიფებს ასახელებს, თუმცა ასევე არ შეცვლილა საყოფაცხოვრებო ტარიფები ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტებისთვის, ანუ საქართველოს მასშტაბით კახეთის რეგიონის გარდა. ელექტროენერგიის გაძვირების ვარაუდი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 21 დეკემბერს მარეგულირებელმა კომისიამ იმჯერა თბოელექტროსადგურებზე გარანტირებული სიმძლავრის საფასურისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების 2017 წლის ზღვრული ტარიფის დადგენის საკითხზე და მიღებულ იქნა ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილება თბოელექტროსადგურებისთვის. შედეგად ბოლო დღეებში პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ძალიან ბევრმა ექსპერტმა ივარაუდა, რომ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფიც გაიზრდებოდა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით. მაგალითად, როგორც სემეკის ყოფილი თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი შენიშნავდა, ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა დაახლოებით 1.5-2 თეთრით იყო მოსალოდნელი, თუმცა 26 დეკემბერს ეს პროგნოზი არ გამართლდა. ორშაბათს სემეკში მიმდინარე საჯარო სხდომას ესწრებოდა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკონომისტი ანდრია გვიდიანი. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, მართალია სემეკის მიერ კონკრეტულ გაქვლებზე დაყრდნობით მომზადებული პროექტები სავსები დამაჯერებლად გამოიყურებოდა, მაგრამ გარკვეულმა უკმაყოფილებამ მაინც იჩინა თავი.
და ეთახო კომისიის მისის გადაწყვეტილებას და ასე ვთქვათ მისაღები ტარიფები არის რაც არის, თუმცა ენერგოპროს ქონდა გარკვეული ტიპის შენიშვნები ტარიფის მიმართ და ენერგოპრო არ დაეთახო, თუმცა ენერგოპროს პრეტენზიები ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი არის, იმდენად რამდენადაც სემეკის მიერ შემოსავლებულ დადგენილებაში ძალიან მკაფიო და დეტალურად იყო გარკვეული ყველა ის ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს ტელის არეზე. ამდენად, რასაც სემეკი მიიღეს გადაწყვეტილებას, ის გადახედვის უფლება და საშუალება პრაქტიკულად არ არსებობს.
ცვლილებები შეეხება მხოლოდ კომერციულ სექტორს. კერძოდ, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 2017 წლის 1 იანვრიდან თელასის მომხმარებელთა კომერციულ სექტორში 0.35 თეთრით მოიმატებს დენის ფასი საშუალო ძაფის შემთხვევაში, ხოლო მაღალი ძაფის შემთხვევაში ტარიფი 0.446 თეთრით გაიზრდება. ამ მხრივ ზრდა ამოსალოდნელი ენერგოპრო ჯორჯას მიმართულებითაც კომერციულ სექტორში საშუალო ძაბმის მომხმარებლებს ელექტროენერგია 0.647 თეთრით გაუძვირდებათ, ხოლო მაღალი ძაბვის მომხმარებლებს 0.1 თეთრით. კონკრეტულ გათვლებამდე ძნელი სათქმელია, რამდენად შესამჩნევი იქნება ფასების ზრდა იმ წარმოებელთა პროდუქციის გარკვეულ სეგმენტებზე, რომლებსაც ელექტროენერგიის ტარიფი გაეზრდება. თუმცა ზოგადად არასახარბიელო ტენდენციაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი.
ზოგადად ხა თუ კომერციულ საწარმოო სექტორს თუ ხარჯები ეზრდება, შეიძლება გაზარდოს ფასი. ოდ გააჩნია რა ტიპის საწარმოო სექტორს გაუზარდეთ ხა ჩვენ ფასი. მაგალითად, რაღაცა ისეთ საბაზისო პროდუქტებზე, როგორც არის პური და ასე შემდეგ, ისინი მე როგორც წესი გაზს იყენებენ. ულებრივაც და სავარაუდოდ მათი ფასი არ გაიზრდება, მაგრამ შეიძლება ფასი გაიზარდოს ნებისმიერ საწარმოზე, რომელიც იყენებს ელექტროენერგიას აქტიურად. მაგალითად, ჯეატურის მანგანეცი იყენებს ელექტროენერგიას დევს და მას შეიძლება გაიზარდოს ხარჯები და ნაკლებად კონკურენტული რეაგირდეს ჩვენი საქონელი მსოფლიო ბაზრებზე ამის გამო.
სემეკის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილების კვალდაკვალ პროდუქციის ფასების ზრდას არ მოელის ეკონომისტი ანდრია გვიდიანი. როგორც მაუნთხა რადიო თავისუფლებას, ეს სალაპარაკოდაც არ ღირს და ტარიფის ზრდა თავისთავად იმდენად მცირეა, რომ ეს ფასწარმოქმნის მექანიზმების გადახედვის აუცილებლობას არ წარმოშობს. ასეთივე პროგნოზი გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელმა ლევან სილაგაძემ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 31 მარტს იწურება 11 თვიანი ვადა საიმისოთ, რომ პარლამენტმა კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოიყვანოს კონსტიტუციასთან. საუბარია ფარული მოსმენის შესახებ კანონმდებლობაზე. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარუდგინონ პროექტი, რომელიც მათი მტკიცებით სრულად გამორიცხავს ამ პროცესში ადამიანის უფლებების დარღვევასა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, რის საშუალებასაც მათი თქმით დღეს მოქმედი კანონმდებლობა იძლევა. არასამთავრობო ორგანიზაციები დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნის ინიციატივით გამოდიან, რას ნიშნავს ფარული მიყურადებისთვის დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნა და როგორ წარმოუდგენელია შეუდგენია არასამთავრობო სექტორს მისი ფუნქციონირება. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
9 თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სატელეფონო მოსმენების განსახორციელებლად ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის ფლობის, განთავსებისა და მისი უშუალოდ გამოყენების გზით ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების შესაძლებლობა. ასევე კავშირგაბმულობის ხაზებიდან და მათი შემაერთებლებიდან, ბაზებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოსაპოვებლად სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება. საკონსტიტუციო სასამართლომ მაშინ პარლამენტს 11 თვიანი ვადა მისცა იმისათვის, რომ კანონმდებლობა ფარული მოსმენა მიყურადების შესახებ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოეყვანა. 11-თვიანი ვადა მარტის ბოლოს იწურება. არასამთავრობო ორგანიზაციები მზადარიან ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ მათ მიერ შემუშავებული მოდელი ახალ პარლამენტს გააცნონ. ამის შესახებ 26 დეკემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნასუშულმა განაცხადა. მისი თქმით, მოდელი, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა შეიმუშავა, ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღების დამოუკიდებელი სააგენტოს ხელში გადატანას გულისხმობს.
ერთ-ერთი მოდელი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეიმუშავეთ, ეს იყო საერთოდ გარეთ გატანა დამოუკიდებელი სააგენტოს ხელში გასაღების გადაცემა, რაც შეიძლება იყოს უფრო მეტი გარანტი იმისა, რომ გასაღების ფლობა არ გახდეს მისი ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა. ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სააგენტო, რა თქმა უნდა, მას ფმა ექნება პარლამენტთან, ის არ იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი.
ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა იანვრიდან დაიწყება. ეკაბესელია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში წარიმართება. ამ ეტაპზე მისი თქმით დაწყებულია კვლევითი საქმიანობა, რაც სხვადასხვა ქვეყნის მოდელებისა და გამოცდილების გაცნობას გულისხმობს. მისი თქმით, უკვე თებერვლისათვის კი პარლამენტს განსახილულად წარედგინება საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი.
როგორი უნდა იყოს და სად უნდა იყოს ეს სისტემა, ამაზე ჩვენ გვექნება შემდგომ უკვე სამუშაო პროცესში საუბარი. ნამდვილად შემილია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ჩვენ მოუძებნით საუკეთესო ბალანს იმისთვის, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება იყოს დაცული და ამავე დროს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების განცდა, უსაფრთხოდ ყოფნის ყველა წინაპირობა იყოს გარანტირებული. მოდელი, რომ გარე კონტროლი არსებობდეს, დიახ, ამ მოდელს ჩვენ ვიცავთ, რომ იყოს კონტროლის ძლიერი მექანიზმი, მაგრამ ამავე დროს იყოს უსაფრთხოების დაცვის ასევე ეფექტური მექანიზმი.
დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ფლობს ეგრეთ წოდებულ გასაღებს, რომლის დახმარებითაც მათ ხელში ექცევა ყველა ის ტექნიკური შესაძლებლობა, რომლითაც ქვეყანაში მიყურადება ხორციელდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს უფლება კონკრეტული ინტერნეტ პროვაიდერიდან თუ მობილური ოპერატორიდან მოიპოვოს ინფორმაცია ისე, რომ ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ექნება მაგალითად თავად მობილურ ოპერატორს. ამასთანავე, არასამთავრობო ორგანიზაციების მტკიცებით, კანონმდებლობის მიხედვით საკმაოდ სუსტია კონტროლის მექანიზმებიც. ანუ როგორც ისინი ფიქრობენ, საზოგადოება არ არის დაზღვეული, რომ სახელმწიფო ამ უფლებამოსილებას ბოროტად არ იყენებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ ამის შესახებ მიუთითა თავის გადაწყვეტილებაში და აღნიშნა, რომ როდესაც ტექნიკური აღჭურვილობა არის იმ ორგანოს ხელში, რომელიც ახორციელებს გამოძიებას, ან პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს მეტი ინფორმაცია, ეს წარმოადგენს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, ადამიანის უფლებების დარღვევის რისკს. ლიკა საჯაიას თქმით, სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ მიყურადების ტექნიკური შესაძლებლობა იყოს ნეიტრალურ, დამოუკიდებელი ორგანოს ხელში. რას ნიშნავს დამოუკიდებელი ორგანო და როგორ წარმოუდგენია არასამთავრობო სექტორს ამ ორგანოს ფუნქციონირება? ლიკა საჯაია განმარტავს.
სააგენტო იქნება ორგანო, რომელიც ტექნიკურად აღასრულებს სასამართლოს დავალებებს. შესაბამისად, მოსამართლის ბრძანება, რომ კონკრეტულ პირს მოსმენა განხორციელდეს, მივა სააგენტოში, სააგენტოში დაიწყება ამ პირის მოსმენა და დამთავრდება მაშინ, როცა ამოიწურება სასამართლოს განჩინებაში მითითებული ვადა. თვითონ ეს მასალა არის ძალიან დაცული, ითვალისწინებს ამის გარანტიას ჩვენ საკანონმდებლო წინადადება, ანუ მაგალითად პროკურორი, გამომძიებელი მივა სააგენტოში, იქ მოუსმენს ამ ინფორმაციას და რაც ჭირდება მტკიცებულად ხოლმე დაშიფრულ ფორმატში წამოიღოს, რადგან თავიდან ავიცილოთ არასაკითხებული გავრცელება ამ მასალების.
გარდა ამისა, ლიკა საჯაიას თქმითვე, არასამთავრობო ორგანიზაციების კონცეფციის მიხედვით სააგენტო გაკონტროლდება არ მხოლოდ პარლამენტის მიერ, არამედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მხრიდანაც. ანუ მისი თქმით, განხორციელდება მიყურადების ორმაგი კონტროლი. არასამთავრობო ორგანიზაციები მათ მიერ შემუშავებულ პროექტს, ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ, პარლამენტს უახლოეს მომავალში, სავარაუდოდ იანვარში წარუდგენენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. გაერომ ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობისთვის აღდგინა ავტობუსით მგზავრობის უფასო სერვისი. ავტობუსი წლების განმავლობაში მოძრაობდა ენგურის ხიდის ორივე მხარეს მდებარე საგუშაგოებს შორის და ძირითადად გალის რაიონის მცხოვრებთათვის უზრუნველყოფდა დანარჩენ საქართველოსთან სატრანსპორტო კავშირს. ავტობუსმა მიმოსვლა 2008 წლიდან შეწყვიტა. მას შემდეგ, რაც აგვისტოს ომის გამო თბილისის ურთიერთობა უკიდურესად დაეძაბა არამხოლოდ ოსურ, არამედ აფხაზურ მხარესთანაც. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, მიმოსვლის აღდგენის საკითხი აქტიურად განიხილებოდა ჟენევის ფორმატით ჰუმანიტარულ საკითხებზე მსჯელობისას. უფრო მეტს შეიტყობთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას რეპორტაჟიდან.
8 წლიანი წყვეტის შემდეგ ენგურის ხიდზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აღდგენას მოსახლეობა პოზიტიურად შეხვდა. როგორც გალელებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, მათი მგზავრობა უფრო კომფორტული გახდა. განსაკუთრებით კი გაახარათ იმ ფაქტმა, რომ მომსახურება უფასოა. რესპონდენტების თქმით, წლების მანძილზე მთელი ხიდის დაახლოებით 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა ფეხით უწევდათ, რაც ცუდამინჩი განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა. მით უფრო თუ ამას ტვირთი ემატებოდა. ოკუპირებული რეგიონ იდან გადმოსული და პირიქით აფხაზეთში მიმავალი მგზავრებისთვის ალტერნატიულ ტრანსპორტად მხოლოდ 4 თვალა ურმები ითვლებოდა, რომლით გადაადგილება ავადმყოფებისთვის სახიფათოც კი იყო. ამიტომ გალელები ამბობენ, რომ სამგზავრო მიკროავტობუსით მგზავრობის სერვისი მნიშვნელოვანი შვებაა იმათთვის, ვინც ჯანმრთელობის პრობლემებს უჩივის და სამკურნალოდ ზუგდიდში გადმოდის.
ყალება და ტანჯვა მედიოდა ჩვენი, ხვე ძალიან სასარგებლოა. მძღოლი კიდე ისეთი კარგი, მეტი არ შეიძლება. მადლობელი ვარ, ვინც ეს გაგიკეთა. ტვირთის გადატანა კი რაც მოგაკ, მაგალითად ორი სუმკა, სამი სუმკა რაღაცა, აქ ბაგაჟი ყველაფერი. მადლობა და
მოხერხებულიც არის. ჭიმასის და კარგამინჩიც შეიძლება ამეთი მგზავრობა და ძალიან კარგია.
ფეხით გავდიოდი და ცხენით მოდა, ეხლა ეს მანქანა რო იქნა გამიხადა. გუშინ გადმოვიდი მე აქეთ და ეს თქვენს იმ ბიჭმა უფასოა დიდა მობზანდიოდა. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ვინც ეს დააყენა.
ავტობუსი ენგურის ხიდზე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა დანიშნა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ავტობუსის დანიშნვაზე მსჯელობა დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში და არამხოლოდ.
ბევრი წელია მუშაობთ ამაზე. მოსახლეობა, რომელიც ფაქტობრივად ფეხით გადაადგილდებოდა ძალიან გრძელ მანძილზე, მით უმეტეს ცუდი ამინდის პირობებში ან ბარგის ქონის პირობებში, ხა შეძლებს ტრანსპორტით სარგებლობას. ეს არის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული გადაწყვეტილება.
ტრანსპორტი დილის 8 საათიდან საღამოს 8-მდე მუშაობს. მას მგზავრები ნახევარ საათიანი შუალედით ხიდის თავში მდებარე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული გამშობი პუნქტიდან ხიდის ბოლომდე, ანუ ქართულ საგუშაგომდე მოჰყავს და პირიქით. მგზავრებს უფლება აქვთ მცირე ტვირთის გადაიტანონ, დიდი მოცულობით ტვირთის გადაზიდვას მოსახლეობა კვლავ 4 თვალა ურმებით ახერხებს. ამიტომ სამუშაოს გარეშე არც ურმის მეპატრონეები დარჩნენ. მოქალაქეები უკვე 4 თვალათი არ სარგებლობენ, თუმცა ჩანთებს მათთან ალაგებენ და მცირე მოგება მაინც რჩებათ. ურმის მეპატრონეების თქმით, ერთი საშუალო ზომის ჩანთაში ერთი ლარის გადასახადია დაწესებული. სულ ჯამში ენგურის ხიდზე 7-4 თვალა გადაადგილდება. აფხაზეთის ომის შემდეგ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელებს წლების მანძილზე გაეროს დახმარებით ავტობუსი ემსახურებოდათ, თუმცა 2008 წლის შემდეგ ეს სერვისი აღარ მოქმედებდა.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ზალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო სიახლეებზე. 25 დეკემბერს შავ ზღვაში კატასტროფა განიცადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა, რომლის ბორტზეც 92 ადამიანი იმყოფებოდა, თუ 154-ის. ავიაკატასტროფის ძირითად ვერსიად მფრინავის შეცდომა და ტექნიკური გაუმართლობა სახელდება, მოისმენთ სიუჟეტს. 25 დეკემბერს გარდაიცვალა ბრიტანელი მომღერალი, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯორჯ მაიკლი. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც მის შემოქმედებას მიმოიხილავს.
Let's get down, free up, let's do it, free up,
14 დეკემბერს 70 წელი შეუსრულდა ჯეინ ბირკინს, ცნობილ ინგლისელ მსახიობს, ფრანგული კინოს ვარსკვლავს, მომღერალს, მოდელს, სამოქალაქო აქტივისტს. გარესემის ბოლოს ჯეინ ბირკინის შემოქმედებაზეც ვისაუბრებთ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. ჯორჯ მაიკლი, რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავ TU-154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად მიზეზად ტექნიკური გაუმართაობა და მფრინავის შეცდომა სახელდება. რუსეთში საყოველთაო გლოვაა თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა გამო გაუქმებულია ყველა საზეიმო და გასართობი ღონისძიება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92-ვე ადამიანი. თურქეთის სამხედრო უწყება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს, რომ მცირე 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში ქალაქ ალ-ბაბთან, რომელზეც კონტროლის დამყარებას რამდენიმე კვირა ცდილობენ თურქი სამხედროები და მათი მომხრე მეამბოხე ჯგუფები სირიაში. წინაკვირაში მიღწეული უვადო საზავო შეთანხმებას კვლავ დაემუქრა საფრთხე აღმოსავლეთ უკრაინაში, მას შემდეგ რაც მესამე დღეა ორივე მოკონფლიქტე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქალაქ დებალცევოსთან მომხდარ შეტაკებებში. მაკედონიის მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი უდგას სათავეში, შეინარჩუნა ლიდერობა, მას შემდეგ რაც გაიმარჯა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან უბაზე სოფელ ტეარცეში ჩატარებულ განმეორებით კენჩის ყრაში. საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა სასამართლომ პაატა ქარდავასა და დავით სინდელიანის საქმეზე დამნაშავე ცნო და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაციად მიიჩნევს ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ არასამთავრობო სექტორის ინიციატივას, რომლის თანახმად მოსმენების გასაღები დამოუკიდებელი სააგენტოს ხელში უნდა გადავიდეს.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. შავ ზღვაში ფართოვდება სამძებრო სამუშაოები, რომლებიც მიზნად ისახავს წყალში ჩავარდნილი თვითმფრინავის ფრაგმენტებისა და დაღუპულთა გვამების მოძიებას. ავიაკატასტროფის ადგილზე ნაპოვნი 10 გვამი ორშაბათ სოჭიდან მოსკოვში გადაასვენეს. რუსეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, სამხედრო უწყების კუთვნილ თვითმფრინავ TU-154-ის კატასტროფის ძირითად მიზეზად ტექნიკური გაუმართაობა და მფრინავის შეცდომა სახელდება. ნინო კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთში საყოველთაო გლოვაა თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა გამო გაუქმებულია ყველა საზეიმო და გასართობი ღონისძიება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 68 წევრია. ისინი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისათვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ.
Всего коллектив ансамбля включает 200.
Тянобаში ანსამბლი 285 კაც საერთიანებს და ამ ფონზე დანაკარგი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავებთ ამ დანაკარგის ასანაზღაურებლად. ანსამბლი გააგრძელებს არსებობას.
Ансамбль будет жить.
განცხადა რუსეთის კულტურის მინისტრის მოადგილემ ნიკოლაი პანკოვმა. დაღუპულთა შორისაა ფონდ სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი ელიზაბეტა გლინკა, იგივე ექიმი ლიზა. ავიაკატასტროფის ადგილზე ნაპოვნი 10 ცხედარი ორშაბათ სოჭიდან მოსკოვში გადაასვენეს. რომის პაპმა ფრანცისკემ საკვირაო ლოცვაში მწუხარება გამოხატა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამო და მიუსამძიმრა დაღუპულთა ოჯახებს.
ეს პრიმო
vive condoglianze.
გულწრფელ მწუხარებას გამოთქვამ შავ ზღვაში რუსეთის თვითმფრინავის დაღუპვის შესახებ გარცელებული ტრაგიკული ცნობის გამო. და უფალმა მიაგოს სიმშვიდე ძვირფას რუს ხალხს და თვითმფრინავში მყოფი მგზავრების, ჟურნალისტების, ეკიპაჟის წევრების, რუსეთის შეიარაღებული ძალების, მშვენიერი ორკესტრისა და ანსამბლის ოჯახის წევრებს. წმინდა ქალწული მარიამი შეეწიოს იმ სამაშველო ოპერაციას, რომელიც ამ წუთებშიც გრძელდება.
azione di ricerca attualmente in corso.
Ciao, განაცხადა რომის პაპმა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შავ ზღვაში მიმდინარე სამძებრო ოპერაციაში მონაწილეობს 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის არმიის რუსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სერგეი ბანეიტოვმა განაცხადა, რომ გაფრენის წინ თვითმფრინავი გამართული იყო, ხოლო ეკიპაჟის მეთაურს, პირველი კლასის სამხედრო მფრინავ რომან ვოლგოს, არაერთი რეისი ჰქონდა განხორციელებული სირიაში. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის მაქსიმ სოკოლოვის თქმით, თვითმფრინავ Ту-154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად მიზეზად ტექნიკური გაუმართაობა და მფრინავის შეცდომა სახელდება. განიხილება ტერაქტის ვერსია, თუმცა იგი არ განეკუთვნება პრიორიტეტულს.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. 25 დეკემბერს 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრიტანელი მომღერალი თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, ჯორჯ მაიკლი. როგორც იუწყებიან, ის ინგლისში ოქსფორდ შირში იმდებარე თავის სახლში გარდაიცვალა. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციამ გაავრცელა მუსიკოსის პრესმდივნის განცხადება, რომ ჯორჯ მაიკლი თავის სახლში მშვიდ ვითარებაში გარდაიცვალა. სიკვდილის ზუსტი მიზეზის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება, თუმცა ცნობილია, რომ მუსიკოსს ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. გავრცელებული ვარაუდით, მას გულმა უმტყუნა. პოლიციის ცნობით, სიკვდილის გარემოებებში საეჭო ფაქტორი არ არსებობს. ჯორჯ მაიკლს მსოფლიოს გარშემო 100 მილიონზე მეტი დისკი აქვს გაყიდული. 1991-დან 96 წლამდე ის დუეტ ვემის შემადგენლობაში იყო და ამ პერიოდში არაერთი საერთაშორისო ჰიტი შექმნა, მათ შორის საშობაო სიმღერა Last Christmas. შემდგომში სოლო კარიერისას ჯორჯ მაიკლმა კიდევ უფრო მეტი წარმატება მოიპოვა. მისი სადებიუტო სოლო ალბომი Faith 1997 წელს გამოვიდა და წლის ალბომის ნომინაციაში გრემით დაჯილდოვდა. ჯორჯ მაიკლის შემოქმედებას ახლა სალომე აფხაზიშვილი გაიხსენებს.
მიმდინარე წლის დასრულებამდე სულ რამდენიმე დღე რჩება. ინტერნეტში ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ 2016 წელს თამამად შეიძლება ვუწოდოთ წელი, რომელიც სიკვდილთან უპირობოდ დამარცხდა. ამ ემოციურ და მხატვრულ მეტაფორებს სათანადო საბაბიც აქვს, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა გუშინ გვიან ღამით გავრცელებული ინფორმაციით ბრიტანელი მუსიკოსის ჯორჯ მაიკლის გარდაცვალების შესახებ.
25 დეკემბრის დილით 53 წლის ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯორჯ მაიკლი თავის სახლში მშვიდ და გარდაიცვალა.
სწორედ ამ სიტყვებით ამცნეს მისი გარდაცვალება მსოფლიოს. ჯორჯ მაიკლის მენეჯერის მაიკლ ლიპმანის თქმით, გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულის შეტევა გახდა. პოლიცია ჯერჯერობით ვერ ხსნის მის გარდაცვალებას, თუმცა ამ ამბავში საეჭვოსაც ვერაფერს ხედავს. ჯორჯ მაიკლის სრული სახელი და გვარია ჯორჯოს კირიაკოს პანაიოტუ. ის დაიბადა 1963 წელს ლონდონის ჩრდილოეთში მცხოვრებ ბერძნულ ბრიტანულ ოჯახში. მისი მუსიკალური კარიერა დაიწყო 1981 წლიდან, როდესაც ახლო მეგობართან ენდრიუ რიჯლისთან ერთად ჩამოაყალიბა დუეტი სახელწოდებით ვემ. ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში მალევე გახდა ცნობილი მათი ერთ-ერთი პირველი სიმღერა სახელწოდებით Young Guns Go For It. ჯორჯ მაიკლის სოლო კარიერა 1987 წლიდან იწყება. ამავე წელს მან ორჯერ მიიღო გრემი, პრესტიჟული მუსიკალური პრემია, ერთხელ R&B მუსიკის ჟანრში არეტა ფრანკლინთან ერთად შესრულებული სიმღერისთვის I Knew You Were Waiting და მეორედ ამავე წელს გამოშვებული ალბომისთვის Face. ჟურნალ Rolling Stone-ის ინფორმაციით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამ ალბომის 25 მილიონი ასლი გაიყიდა.
Solo კარიერის დასაწყისში ჯორჯ მაიკლი უფრო მოციფულ და გამბედავ მუსიკოსად მოგვევლინა და სიმღერით I want your sex თავის მთავარ გამოწვევად ტაბუდადებული თემები აქცია, ისევე როგორც მადონამ და პრინცმა.
წერს Rolling Stone-ი, პოპულარული მუსიკალური ჟურნალი, ჯორჯ მაიკლისადმი მიძღვნილ წერილში, რომელიც 26 დეკემბერს გამოქვეყნდა.
ის გახსნილი, მომხიბლავი და გულწრფელი მოსაუბრეა. ამაში დასარწმუნებლად დიდი დრო არ გჭირდება, რადგან იცის, რომ ეს საქმე წარადგება. უწოდეთ მას თვითკმაყოფილი, თუ ძალიან მოგწონთ და თუ არ მოგწონთ, ქედმაღალი.
ეს კიდევ ერთი ამონარიდია 1998 წელს მის შესახებ დაწერილი ვრცელი წერილიდან, რომლის ავტორი სტივ ფონდი გახლავთ. იმიჯი, როგორც ის საზოგადოებამ გაიცნო, ურთიერთ საწინააღმდეგო დამოკიდებულებებს იწოდა ხოლმე, სექსუალური სკანდალებისა და ნარკოტიკების გამო. 1990-იანი წლების ბოლოს კი მან პირდაპირ უპასუხა კითხვებს, რომლებიც მის სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით არსებობდა, როდესაც მან ტელევიზიით ამცნო საზოგადოებას თავისი ჰომოსექსუალობის შესახებ. მისი მუსიკალური ბიოგრაფია მოიცავს ერთობლივ პერფორმანსებს ისეთ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან ელტონ ჯონი, უიტნი ჰიუსტონი, არეტა ფრანკლინი და სხვები. მას ეკუთვნის 10-მდე მუსიკალური ალბომი, გამორჩეული ლაივ კონცერტები და მუსიკალური ვიდეოები, რომელმაც 1980-იანი და 1990-იანი წლების ერთგვარი ვიზუალური მეხსიერება შექმნა. იმ რამდენიმე გამოხმაურებიდან, რომლებიც მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნდა, გაგაცნობთ ბრიტანული მუსიკალური როკ ჯგუფის ქუინის გიტარისტის ბრაიან მეის წერილს. მან ჯორჯ მაიკლთან ერთად მიიღო მონაწილეობა 1992 წელს ფრედი მერკურისადმი მიძღვნილ კონცერტში.
სიტყვები არ მყოფნის, ამ სასტიკმა წელმა ამდენი კარგი ადამიანი წაიყვანა, თანაც ასე ახალგაზრდა ასაკში. და ჯორჯი, ეს კეთილშობილი ბიჭი, მისი ყველა ნიჭი, ვერც კი ჩამოვთვლი. შვიდად განისვენე ჯორჯ, იმღერე ფრედთან და ანგელოზებთან ერთად.
სალომე აფხაზიშვილმა გაიხსენა ჯორჯ მაიკლის ცხოვრება და შემოქმედება. ბრიტანელი მომღერალი, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, ჯორჯ მაიკლი 53 წლის ასაკში საკუთარ სახლში მშვიდ ვითარებაში გარდაიცვალა 25 დეკემბერს. ერთ სუთმობ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედები სცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინა დოწერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება, სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის სწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. მკვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას. 14 დეკემბერს 70 წლის შესრულდა ჯეინ ბირკინი, ცნობილი ინგლისელი მსახიობი, ფრანგული კინოს ვარსკვლავი, მომღერალი, მოდელი, სამოქალაქო აქტივისტი. 2003 წელს ბირკინის უფროსმა ქალიშვილმა კეით ბერიმ, ცნობილმა ფოტოგრაფმა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ჯეინ ბირკინმა გააუქმა კონცერტები და განაცხადა, რომ წყვეტს აქტიურ შემოქმედებით ცხოვრებას, მაგრამ ცოტა ხანში ისევ დაუბრუნდა სცენას და გააგრძელა ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის ბრძოლა Amnesty International-თან ერთად. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
A song that may be here in Jugdidi. Maybe one day you'll
see. ესა ფრაგმენტი ჯეინ ბირკინის გამოსვლიდან ზუგდიდში 2010 წლის 25 მაისს. იმხანად იგი განსაკუთრებით გატაცებული იყო ჰუმანიტარული საქმიანობით. ბირკინის ბიოგრაფიაში რუანდას, ჩეჩნეთს, ბოსნიას, ბირმას 2008 წლის ომგამვლილი საქართველოს დაემატა. ბირკინს რუსეთ-საქართველოს ომის კადრები უნახავს 2008 წელს. დაკავშირებია რაფაელ გლუქსმანს, რომელმაც თავის მხრივ მომღერლის საქართველოში ჩამოსვლას და დევნილებისთვის კონცერტის გამართვას შეუწყო ხელი. მანამდე გლუქსმანთან და სხვა აქტივისტებთან ერთად ბირკინმა ჩაწერა ფირფიტა პარიზში, ჩეჩნების მხარდასაჭერ კონცერტზე. მანამდე კი მოსკოვში ჩატარებულ კონცერტზე ჯეინმა სთხოვა აუდიტორიას ანა პოლიტკოვსკაიას ხსოვნის საპატივცემულოდ ფეხზე ადგომა, რამაც, როგორც ამბობენ, იმდენად გააღიზიანა ხელისუფლება, რომ ბირკინის გასტროლების შესახებ პუტინის სატელევიზიო არხებს ინფორმაციის გავრცელება აეკრძალათ. არადა ჯეინ ბირკინი რუსეთში ყოველთვის პოპულარული იყო. ისევე როგორც თელსოფლიოში. ხალხს მოწონდა ჯეინის მიერ დამკვიდრებული სტილი, რომელსაც ნამდვილად ვერ მიბაძავდი. ზუგდიჩი რომ ჩამოვიდა 64 წლის იყო, მაგრამ ჩინსებში და მაისურში დაახლოებით ისე ეცვა როგორც დიდი ხნის წინ, როცა სულ რამდენიმე წუთით გამოჩნდა მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმში Blow Up. გამოჩნდა როგორც მოდელი და როგორც 60-იანი წლების მოდის თავისებური სიმბოლო, ფოტოგენია, სილამაზის ახალი იდეალი. ჯეინი მხოლოდ 20 წლის იყო Blow Up-ის პრემიერა რომ გამართა ლონდონში. ორ წელიწადში ის პარიზში გაემგზავრა, რადგან როგორც თავად ამბობდა, ბობოქარი პარიზის ნახვა სურდა. პარიზი მართლაც ბობოქრობდა და ჯეინი ამ გარემოსაც ჰარმონიულად ჩაეწერა, სექსუალური რევოლუციის გარემოს პირველ რიგში. კინემატოგრაფისტებმა მაშინვე შეამჩნიეს და მიუხედავად იმისა, რომ ენა არ იცოდა, ჯერ აუსში და შემდეგ კინოფილმ სლოგანში გადაიღეს. ამ ფილმის გადაღებისას გაიცნო ჯეინმა სერჟ გინზბურგი, იმ დროის ფრანგი ინტელექტუალების, განსაკუთრებით ქალების კერპი, პოეტი, მუსიკოსი, მსახიობი, მაინც პოეტი პირველ რიგში. ჯეინ ბირკინი გახდა სერჟ გინზბურგის ცოლი, მათ 13 წელი იცხოვრეს ერთად, ისინი ერთად ზრდიდნენ შარლოტას, ახლა უკვე დღევანდელი ფრანგი ინტელექტუალების და არამარტო ფრანგების კერპ მსახიობს, ერთად წერდნენ დუეტებს. ვოკალური მონაცემებით არც სერჟი და არც ჯეინი არ გამოირჩეოდნენ, მაგრამ ორივეს ჰქონდა ქარიზმა, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე ქიმია, და ორივეს ერთად დუეტში გაორმაგებული ქარიზმა, გულუბყვილობის და სექსუალობის, დაუცველობის და უხეშობის ნაზავი, რომელსაც ბირკინი სერჟ გინზბურგთან განშორების შემდეგაც შეინარჩუნებს. გინზბურგთან განშორების და სერჟ გინზბურგის გარდაცვალების შემდეგ ბირკინი ნელ-ნელა ემიჯნება 60-იანი წლების სექს სიმბოლოს სახეს. იმ წლებში დაუმეგობრდება იგი ფრანგ კინორეჟისორს ანიეს ვარდას, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ბირკინის ახალი იმიჯის შექმნაში. ჯეინი ხდება ქალი, რომელსაც ასაკი არ აქვს, რომელიც არ ცხოვრობს შეზღუდულ დროსა და სივრცეში, პირველ რიგში სივრცეში, მისთვის არ არსებობს თავისიანი და უცხო, და იგი ცდილობს იყოს ყველგან, სადაც ადამიანებს უჭერთ. აქვარი მიტომ რომ გავაგონო ჩვენი სიტყვები მათ, ჩემს თავრობას გულისხმობ, ვისაც საქართველოს პრობლემის გადაჭრა შეუძლია. მე არ ვიცოდი თუ საქართველოში 350,000-ზე მეტი დევნილი იყო. როცა ეს გავიგე, საშინლად აღშფოთდი და მინდა ეს ფაქტი გავაპროტესტო. ჯერა, რომ ერთად ყველაფერს შევცვლით, თქვენ მე არასოდეს დამავიწყდებით. აღნიშნა ჯეინ ბირკინმა ზუგდიჩი კონცერტის დასრულების შემდეგ. ამ კონცერტზე მან ტრადიციულად სერჟ გინზბურგის ჰიტები შეასრულა. ჟურნალ ტაბულასთვის მიცემულ ინტერვიუში კი განაცხადა: ხანდახან შიშობ, იმდენ კამპანიაში ვარ ჩართული, ეფექტი იკარგება. საზოგადოება მიეჩვია იმას, რომ სულ ვიღაცის დასახმარებლად მღერი, შესაბამისად ნაკლებად საინტერესო ვარ იმ ცნობილ ადამიანებთან შედარებით, რომლებიც სიცოცხლეში ერთხელ მონაწილეობენ მსგავს აქციებში. ხანდახან ჩემი საუკეთესო მეგობრებიც მირჩევენ, რომ გავჩერდე, რომ ეს ყველაფერი უკვე ბანალური გახდა. არ გავჩერდები და არც დავიღლები. იმას გავაკეთებ, რასაც სინდისი მიკარნახებსო. ორი ათას სამი წელს, როცა მისმა უფროსმა ქალიშვილმა თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, ჯეინ ბირკინმა განაცხადა, რომ კეიტს გლოვობს და ამთავრებს საესტრადო მოღვაწეობას. მაგრამ პირობა ვერ თუ არ შეასრულა. 70 წლის გახდა და საიუბილეოდ კლერმონ-ფერანში გამართა კონცერტი. გაიხსენა სერჟი და ისევ სთხოვა თაყვანისმცემლებს, და ანტონ სანთელი იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც დღეს ყველაზე ძალიან უჭირთ დედამიწაზე.
Je vous ne pas fait pas vous mon amour avant d'avoir eu vent de vous mon amour ne
ჯეინ ბირკინის შემოქმედებასა და ბიოგრაფიაზე გიორგი გვახარია საუბრობდა. ჯეინ ბირკინ ცნობილ ინგლისელ მსახიობს, ფრანგული კინოს ვარსკვლავს, მომღერალს, მოდელს, სამოქალაქო აქტივისტს 70 წელი შეუსრულდა 14 დეკემბერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე
107.4. I didn't know.